Vi skal nu høre forfatteren Adil Erdem diskutere muligheden for en positiv omformulering af sproget. Det er det 10. indslag på mødet lørdag den 1. marts 2008 med emnet Diskrimineret sproget.
Og så vil jeg byde velkommen til Adil Erdem, som er forfatter.
Tak.
Og som vil styre det her med positiv omformulering. Tak.
Tak. Jeg vil gøre det samme, som jeg plejer at gøre, når jeg er rundt omkring i Danmark. Og det, jeg gør, det er noget, der er sket. Det er sket for mange år siden, og det vil jeg gerne dele med jer i form af min egen præsentation. Min biografi. Da et forlag bad mig om min biografi, satte jeg mig ned for at finde mig selv med et par ord, som det hed. Og jeg prøvede. Først kaldte jeg mig tyrk, og så tyrkeskurter, og så danskurter. Men da jeg fandt ud af, at jeg ikke var en af dem, rev jeg siden i stykker og besluttede mig til at drikke et glas Aalborg og et glas Raki og spiste en mundfuld af den meget populære kurdisk ret lahmacun. Jeg kunne lide dem alle tre. Sådan er det. Jeg er en af de første forfattere i Danmark, der nogensinde har gjort et forsøg på at skrive på dansk. Sådan direkte på dansk. Sådan at sidde og tænke og se billederne på dansk og formulere teksterne på dansk, uden at jeg behøver drikke mig fuld eller være på narko eller og så videre. For det er nemlig sådan, at det gør man ikke sådan bare. Det tager rigtig mange år, før en generation indvandrere gør et forsøg på at udtrykke sig på sit nye modersmål. Men jeg kom som 17-årig og kæmpede med tillægsordene, forelskede mig i H.C. Andersen og alt det andet, jeg godt kunne lide, og det handlede om at kassere alt det andet, som jeg ikke brød mig om. Og så byggede jeg mit eget land, mit eget Danmark, mit eget sprog, som jeg så skriver på nu. Forfatter til 30 bøger, og jeg brænder for interkulturel undervisning i folkeskolen. Det er det, jeg skriver til lige for tiden. Og det hjælp, da jeg fik Skolebiblioteksforeningens årspris for nogle år siden. Det hjælp, at jeg også kunne komme af med mine andre udgivelser, de begyndte også at sælge. Og lige nu er jeg snart aktuelt med en roman, der handler om en dreng, en 11-årig dreng på et asylcenter, om hvad det vil sige at være en 11-årig dreng og være spærret inde i 3 år. Hvad gør sådan en dreng? Hvad tænker sådan en dreng? Hvad er drengens forhold til alle de frivillige lærere, der kommer forbi center og underviser i matematik, geografi, dansk i H.C. Andersen? Hvordan er hans holdning til det liv, sine egne forældre, flugten og det nye samfund, han er kommet til? Godt. Jeg fik jo ved meget sent, at jeg skulle være en slags Anne Marie Helger i dag. Og jeg tøvede ikke et øjeblik med at sige ja. For det er vidunderligt at være en slags Anne Marie Helger for en time. Og jeg skrev frem og tilbage med Lone og Anne til sidst også. Og det endte så med, at i går aftes besluttede jeg mig for at lave en kop kaffe. Og jeg har et skur, hvor jeg sidder og arbejder og tænker og skriver, altså uden for huset. Og så spærrede jeg mig ind, og så tænkte jeg, jeg tænkte mere på at tænke og huske og erindre nogen øjeblik i mit liv i det her land, hvor det her tema har været aktuelt. Jeg glemmer aldrig en dag i 1985, hvor jeg møder op i Dansk Forfatterforening og har et møde med formanden, Hans Hansen, dengang. Og så siger jeg til Hans Hansen, at jeg gerne vil være forfatter i Danmark. Og jeg kan ikke være forfatter i Danmark, når jeg ikke er medlem af Dansk Forfatterforening. Nå, siger Hans Hansen, rejser sig op, henter 2 kopper kaffe, Og så fisker han en lille gammeldansk op af lommen, og så spørger han, om jeg ville dele med ham. Og det ville jeg gerne. Og så spørger han, om jeg er en rigtig forfatter. Ja, siger jeg er forfatter. Jeg har oversat H.C. Andersen til tyrkisk, og jeg var 16 år, da jeg debuterede med min første roman, og så skrev jeg en novellesamling også på tyrkisk, så jeg har altså to bøger plus en oversættelse, plus at jeg er på vej med en digtsamling fra en dansk digter, som jeg har brugt meget tid. Sagde han, det er ikke nok. Godt nok er du en slags forfatter, men du er i hvert fald ikke en dansk forfatter. Og så kiggede han på mig, og så var der tavshed. Og mens der var den der tavshed, så drak vi hver halve af den lille bitte flaske. Jeg holder utrolig meget af de der små flasker. Har I prøvet det? Sådan lørdag morgen til morgenmad. Og så siger han, Adil, du bliver nødt til at acceptere, for at man kan være forfatter i Danmark, så skal man skrive altså to bøger på dansk. Og så kan vi nogenlunde regne dig med for at være en slags forfatter. Så det er ikke noget problem, sagde jeg. Jeg er indvandret på forfatter. Jeg har haft et foredrag på et bibliotek, og bibliotekaren kaldte mig indvandrerforfatter. Så er det ikke nok til, at jeg kan blive medlem af den her forening? Vi grinede, og jeg blev medlem af forfatterforeningen med falsk grundlag. Og der gik et år, og så inviterede Politiken. Politiken havde en magasin om søndagen dengang. Den har de igen nu, hvor de bragte en novelle sådan hver søndag. Og jeg mødte op i Politikens hus med en novelle i hånden og sagde, at jeg var medlem af forfatterforeningen, at jeg både var en slags dansk forfatter nu, men jeg var mere indvandrerforfatter, og så var jeg en tyrkisk, måske også kurdisk forfatter, om de ville købe den der novelle. Og jeg glemmer aldrig det øjeblik, hvor vi forhandlede salget af novellen, hvor Jakob, chefredaktøren, gav mig et glas dansk vand og forsvandt imellem kontorerne og kom tilbage og sagde, at han havde læst min novelle, og så skrev han en check på 3.000 kroner. Det var fantastisk. Det var fantastisk. Nu var jeg lidt mere dansk forfatter, og jeg var lidt mere indvandrerforfatter osv. Og siden da har jeg den her titel på mig. Fandt jeg Ulla i går aftes. Når jeg for eksempel er Ulla og læser op sammen med Henrik Nordbrandt, Claus Riffbjerg, Kirsten Thorup, mange, mange andre forfattere, når jeg skal præsenteres, lige når det bliver min tur, og så kommer den der sommerfugl og vandrer rundt i min mave, og pusser og pusser og pusser og pusser, og så ligner jeg en vandballon på en anden måde. Og så kommer den der sætning, indvandrerforfatteren Adil Erdem vil læse et digt op fra sin seneste digtsamling, Steder i drømme. Så er jeg altså indvandrerforfatter igen. Det vil sige, det er lykkeligt, om jeg får Nobelprisen i litteratur, eller om jeg bliver på det her niveau, hvor jeg står, det er et udmærket niveau, så hedder jeg altså indvandrerforfatter. Spørgsmålet i går aftes var, om jeg ikke ville prøve at arbejde med ordet indvandrerforfatter, om hvad jeg ellers kunne finde på af ord for at erstatte indvandrerforfatter. Sådan er virkeligheden. Jamen sådan er det bare. Lige nu sidder I alle sammen og kigger på en ikke rigtig dansk forfatter, men alligevel en dansk forfatter, men mere en indvandrerforfatter, der har skrevet en masse bøger på dansk. Og en forfatter kan jo lege med ord. Det er ligesom en slags narkomani. Altså, det er vores leg. Hvis forfatter kan få lov til at lege med ord, så er de glade. Og jeg fik lov til at lege med ord i går aftes, men jeg vil gerne lege ord sammen med jer også, for at blive færdig med legen. Det vil sige, at jeg har leget noget af legen selv, og resten vil jeg lege sammen med jer. Det korte og lange er, kære venner, at indvandrerforfatteren har skrevet nogle fri sætninger, kald det prosa, kald det hvad jeg har lyst til, på baggrund af de ord, som jeg fik tilsendt. Og så supplerede jeg også med nogen, og så forsøgte jeg at skrive et digt. med de ord med i teksten. Og teksten læser jeg op lige om lidt. Men det sjove bliver så, hvis I vil samarbejde med mig. Vil I det?
Ja.
Er det en aftale?
Ja.
Godt. Arrangørerne af den her konference, håber jeg, accepterer en post, jeg kommer med lige om lidt nu, og jeg kigger på jer, Anne. Hvor er Lunde henne? Sigurd sidder lige her. Vil I gerne sidde i en dommerkomité? Vil I det? Det er enormt spændende. Og det vil tage en eftermiddag. I behøver ikke drikke gammeldansk kaffe, eller det er også moderne at drikke te nu. Er det okay? Godt. Jeg læser.
Ja.
Tjekko, jeg vil meget gerne have dig med. Du skal afsted, okay. Men det kan godt være, at vi kan få Birgitte på opgaven også. Eller andre, der sidder her, som synes, opgaven er enormt spændende. Jeg læser teksten op for jer, og så... Ja, perfekt. Er der flere? Altså, vi skal have tre vinder. Det vil sige, I digter videre på mit digt. I skal ændre på de her udtryk, ord. Brug fantasien. Hvad kan der stå for eksempel i stedet for indvandrerforfatter? Hvad kan der stå i stedet for tørklædepiger for eksempel? Det er meget, meget nemt. Vinderne, der skal være tre vinder, og dem behandler vi lige. De vinder, vi når frem til, de får et sæt af mine børnebøger. Er det okay? Godt. Indvandrerkvarteret ved Ulkanten af byen råber glade stemmer i form af god weekend, søde Danmark. Mens en gruppe andengenerationsindvandrere melder markedspladsen blå. Politiet synger med på en melodi, komponeret af en ukendt musiker med anden etnisk herkomst. Sangen lyder så etnisk, at en gruppe kvinder tilslutter sig politiet. De starter forfra med at synge i kor. En ældre mand med en eller anden kulturel baggrund, hvis forklædning minder om en rejsende digter, peger på himlen og tæller skyerne forfra. En tokulturel imam holder forelæsningen på et træsprog. Han kaster med ordene, rammer plet. Et tosproget barn med ukendt nationalitet guider de japanske turister ved havfruen og genfortæller pigen med svulstikker. En fremmedsproget prins opsøger lyrikken og lykken ved at genudtale tillægsordene i sit nye sprog. En muslimsk mavedanserinde viser mavemusklerne på Nørrebro og kaster med roser og siger med sine røde læber, at en ny Allah er genfødt. En gæstearbejder erindrer tiden på værftet og planlægger sin begravelse og inviterer duerne på mad. En patruljebil kører med en ulænding væk. Han vinker til forgængerne og tager afsked. En perker gemmer sig fra solformørkelsen. En terrorist krydser vejen forbi. En gruppe utilpassede unge klatrer op ad et træ, som de senere sætter i brand. En indvandrerforfatter læser digtet op i S-toget og kaster med bitte små digtsamlinger. En anden forfatter med indvandrerbaggrund gendigter H.C. Andersen og læser op for en anden gruppe muhammedaner. En nærdreng cykler baglæns ned ad gæstearbejdervej og videre på pakistanerpladsen på Nørrebro. To dybt forelskede tørklæde piger kysser i det skjulte. Så det handler om... Ja. Kan vi... Det handler simpelthen... Det er en fantastisk opgave. Det handler om at lave de der ord om til noget mere positivt. Hvad kunne man kalde tørklæde pigerne for eksempel? Thank you. Man må også gerne skrive videre på teksten. Man må også gerne lave nogle sætninger om. Man må godt lave teksten om til en novelle. Man må gerne lave teksten om til et digt. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at ikke skrive efter et bestemt genre og de følgende grammatiske regler, der nu gælder. Mens vi deler rundt, så tænkte jeg en anden historie, inden jeg vender tilbage til jer. Jeg skal ligesom fortælle jer den historie. Da jeg var barn, jeg voksede op i en lille bitte by, midt imellem tre bjerge på Anatolien, altså cirka 100 km fra Ankara, en kurdisk landsby, midt imellem tre bjerge. Om sommeren kom der mange sigøjner forbi vores landsby. Det var så skønt. Når sigøjnerne kom, så var det tegn på forår, ikke? Så vidste vi, at det snart var 1. maj. Men mit problem var, når sigøjnerne kom til landsbyen, så kunne jeg ikke sove. Min mormor havde simpelthen fortalt mig så mange historier om sigøjner, der gjorde, at jeg ikke kunne sove. Skiftevis lå jeg ved siden af min mor og sov, og så hos min storebror, og ofte også sammen med min storesøster. Jeg sov faktisk mest om dagen, når der kom sigøjner til landsbyen. Min storebror, som var dybt forelsket i en sigøjnerpige og brugte al sin fritid på at opdigte sandheder om den der sigøjnerpige og skrev en masse digte og tekster, han tog mig under armen, og så løb han imod sigøjnerfamilierne i telt. Han kom ind under teltet, og så sagde han, onkel, sagde han, min lille bror er bange for jer. Kan I ikke sørge for, at I fortæller ham, hvem I er? At I ikke steger børn og spiser? At I ikke er vilde med børnenes lunger osv. Og så gik han. Og jeg befandt mig lige midt i den frygt, som jeg har frygtet hele mit liv. Men det jeg så, det var, at der var en far, der var en bedstefar, en bedstemor, der boede tre generationer altså sammen, og så var der nogle børn, og så var der nogle hunde, der var nogle katte, og de fortalte mig, hvordan de levede, de her sigøjnerfamilien. Og det endte med, at jeg overnattede i deres telte. Jeg så, hvor lykkelige de var, hvor meget de elskede hinanden. Jeg så, hvor meget de elskede deres børn. Jeg så, hvor meget de respekterede deres hunde og katte og heste. Jeg så, hvor fantastisk de var gode til at lave mad. Jeg så, hvordan mennesker klarede sig uden strøm og vand. Jeg så de glade ansigter. Og så holdt jeg op med at være bange for sigøjner. Og da jeg kom hjem, så sagde jeg til min bror, vi bliver nødt til at finde et nyt ord at kalde de her sigøjner. Jeg vil ikke kalde dem sigøjner fremover. Vi tænkte og tænkte og tænkte og tænkte, og så kom min lille søster. Hun er sådan langt hår. Jeg har en god idé, sagde hun. Er der nogen, der vil betale for min god idé? Og hun krævede 5 liter af mig og 10 liter fra min storebror. Og så fik hun pengene. Glade familier, sagde hun. De glade familier, i stedet for sigøjner. Jeg tror, at når vi flytter os bare et stykke vej, kommer over på den anden side og går ind i virkeligheden og sætter os. Hvis det politiske liv i det land, vi bor i, nogenlunde omtaler de her mennesker, så nogenlunde positivt. Hvis journalisten kan formulere sin sætning således, at der ikke er grund til at frygte dem og være bange for dem, så tror jeg, vi kommer langt. Så opfinder vi en masse andre positive ord og begreber, så ændrer vi på vores poesi, på vores daglige sprog, daglige talemåder osv. osv. Jeg har lært så meget af den oplevelse, at jeg blev puttet ind under teltet hos den sigøjnerfamilie. Ja. Har I set papiret? Det er da ikke så svært, hva'? Er det? Nej. Men det handler om at være den bedste, ikke også? Og jeg kan fortælle jer, hvis jeg skulle fortsætte i går nat, så har jeg arbejdet flere timer. Det vil sige, jeg har ikke, det er det, der er sjovt, jeg har ikke Jeg har ikke løsningen, men det kan jeg få i samarbejde med jer. Er der nogen, der vil komme til det med tørklæde, piger? Ja?
Jeg vil have det med Madonna.
Ja, hvor er
det? Det er ansigt, det er lige stramme.
Ja.
Tørklæde om. Jeg synes, at kun kvinder, der er meget, meget smukke,
ja,
der kan komme. Har de gået uden make-up, og jeg kigger på de her smukke ansigter, og hver gang tænker jeg, det er en Madonna.
Pointen her, det er jo, at det er piger med muslimske baggrund. Hvordan kan vi få det på, få det med? Det er det, der er interessant. Ja.
Det er interessant, kun fordi vi gør det interessant, men det er så piger, altså det går også være jødisk piger.
Fordi vi ved, det er meget nemmere at få to piger, danske piger, her på Nørrebro og kysse hinanden, end få to piger med tørklæde på. Sådan er det jo. Ja, da jeg skulle kysse min første kæreste i Danmark, jeg har aldrig prøvet det før. Ved du hvad, så sagde hun, vi kan gøre det i, kan I huske dengang, der var en masse telefonbokse rundt omkring. Så sagde hun, vi kan gøre det i telefonbokse. Så sagde jeg, nej, jeg ved, at der er altid nogen, der venter, ikke? Til det bliver deres tur. Ikke? Og vi vandrede rundt. Så sagde hun, at klokken er altså 4 nu. 4 om morgenen. Hvis vi ikke skal gøre det, så kan vi lige så godt gå hjem, altså. Og vi skulle ikke til IDM, vi skulle være til vores hjemme. Men jeg vil meget gerne have, at hun lovede mig, at vi skulle gøre det næste gang, når vi mødes. Altså, vi vandrede rundt i byen for at finde et sted, hvor andre ikke skulle se os kysse. Sådan var det også for danske piger og drenge for nogle år siden. Vi skal ikke mange år tilbage. Jeg tænkte, det der med indvandrerforfattere, eller forfattere med indvandrerbaggrund, som interesserer mig i den grad. Er der nogen, der vil give en hånd?
Nej, jeg vil bare spørge.
Ja.
Det er det første
sæt.
Jeg har også
noget til
den sidste
sæt. Ja, det må du meget gerne komme til. Åh, der har vi jo.
Jeg synes,
Aisha og Fatma kyssede hinanden på gaden. Altså, det helt fantastiske er jo, I har nu hørt Mustafa Hussein.
Det er her, Camilla og Kana, de er altså kommentiler.
Ja, eller Camilla og Fatima, altså. Men nu har I hørt, altså en ting er, hvad vi synes her, en anden ting er, hvad medierne synes. Altså de skrivende folk, der skriver hver eneste dag på deres avis og blade og i nyheds og så videre, så videre, så videre. Det kan også godt være, at vores projekt, lille bitte projekt her, handler måske ikke så meget om os, der sidder her, men om hvordan vi kan påvirke de skrivende mennesker rundt omkring os. Ja, andre, der vil hjælpe mig med tørklæde. Jeg tror, vi er enige om, men det kan godt være, at vi kommer hjem og finder på noget helt andet. Måske var det en rigtig god idé, det der med Fatma og Aisha.
Ja, til den sidste vil jeg bare sige, at jeg synes ikke, du skal kalde de piger. Det er jo også en vis nedsættelse.
To dybfølgede kvinder. Hvad er det om indvandrerkvart? Jeg synes, det er særlig vigtigt, du kan sige, at kvarteret med udkendten af byen, råberen, mangfoldighed og glade stemmer, god weekend i Danmark.
Det er fint. Ja, det siger...
Du tror ikke, det der indvandrer.
Nej, det synes vi ikke, men der er andre, der synes, det er nemmere at skrive indvandrerkvarter, så ved alle, hvad det handler om. Ja.
Er det her til et avisartikel, eller er det et kunst?
Det er til os selv.
Det er til os selv.
Og så finder vi ud af, hvad det skal bruges til. I samarbejde med os selv.
Billedet med de to kvinder, der står på deres smukke, rosafarvede tørklæder, for eksempel. Så er det poesi. Det andet, det er bare...
Ja, poesi. Tørklæder kan være poesi. Ja. Jeg skal lige komme med en bemærkning. Altså, min far, han er en af de første, der kommer til Danmark for rigtig, rigtig mange år siden. Jeg blev inviteret i en betonfabrik, arbejder der til han er 65. Forleden, så kom han til mig og sagde, sig mig engang, har Danmark lavet et eller andet, har de fundet et eller andet gadenavn, hvor der står gæstearbejdervej eller gæstearbejdergade?
Så spurgte jeg ham, far, hvorfor det? Vi har mange andre kendte kunstnere i Danmark. Hvorfor skulle man finde på at sige gæstearbejder? Hvad er natur i øjnene? Han har simpelthen tilhørt den generation, der har knoklet for det her land. Ikke? Han vil så gerne opleve, at en gade, et gadenavn bliver opkaldt efter gæstearbejder. Hvorfor har vi ikke en pakistanerplads på Nørrebro? Ikke? Undskyld, det var en sidebemærkning. Det her, ja.
Jeg har en fortsat det bedste sætning.
Ja.
For indvandrerkvarteret, vi kan sige de eksotiske kvarteret.
Ja. Eksotiske.
Ja.
Ja, det var det.
Og anden generations indvandrer, vi kan sige, at eksotiske børn. Eller?
Eksotiske. Så vi alle forelskede sig i deres eksotisme. Ja. Eksotiske, jeg har selv skrevet en bog, den hedder simpelthen En anden generations indvandrere. Og så besøgte jeg danskere i Argentina og skrev en bog om dem. Indvandrernes paradis, måske har I hørt om bogen. Og de er ikke tilbageholdende med at sige første generation, anden generation, tredje generation, fjerde generation, men de siger ikke indvandrere. Jeg har snakket med så mange, jeg var hos så mange familier, men de sagde ikke indvandrere. De sagde anden generations danskere, femte generations danskere, og vi er på vej til sjette generations danskere. Vi har caféer i Buenos Aires for fjerde generations danskere. Men det synes jeg meget, det gør en meget stor forskel at hedde anden generations araber eller anden generations indvandrere med arabiske rødder.
Men vi har jo også tredje generations
udvandrere
i Argentina.
Jo, det har vi da. Det er dem, der er kommet i 1945.
Hvorfor snakker vi ikke om udvandrere?
Lige præcis. Og de bor i ghettoer, og de har ingen problemer. Når de siger, at Buenos Aires har tre ghettoer, danske ghettoer, Tandil, der er ikke engang plads til en svensker imellem gårderne, det kan jeg godt fortælle dig. Hvis herr Nielsens jord skal sælges, ikke også, så finder man en dansker, ikke også, inden papirerne havner hos ejendomsmægleren, som hedder den forsikring, som er et forsikringsselskab, som også er en slags ejendomshandler. Og hvis det skal være en svensker, så skal det eddermame være en svensker, som har nogle relationer til Danmark. Og tyskerne, de bor som regel langt væk. Der bor danskerne jo i tre ghettoer, og de lever godt med det. Og det er et kvalitet, hvis du skal købe æg eller kød hos et af de der ghettoer, så giver du faktisk mere for de produkter, du køber. Fordi danskhed i Argentina, danskere danner, det hedder danner i Argentina, det er også kvalitet. Grundighed, ja.
Mange af jer spekulerer på, når man i ord, der kan vandre og indvandre.
Ja.
For mig er det en menneske, der vandrer rundt frem og tilbage. Ja. Men når man har kommet og sætter sine rødder her i Danmark, ja, det første stand på bord, ja, så kan man ikke blive ved at blive kendt indvandrer, fordi man vandrer ind.
Det er godt, det kan jeg. Det er sygt. Men vandrer ikke ved, jo, til øerne måske. Fordi Danmark er øernes land, gør at man vandrer fra ø til ø måske. Men du har ret. Når man er indvandret, så er man indvandret, og så bliver man boende her.
I hjemlås måske kan man også have den indvandrer. De stiller op i en stillerbogen. Men en anden del, den er torsborg.
Men hvad synes du, vi skal så kalde, altså, hvis vi skal finde på et nyt positivt ord i stedet for indvandrer?
Jamen, hvis det er umærske, vi bare kalder det umærske. Vi behøver ikke at sætte en anden titel. Vi umærske skal ikke for mig. Så er der vidt eller et.
Hvad skal vi kalde min far?
Bare umærske, hvis det er mærske.
Min far vil have en titel. Så det er nemmere for ham at forstå, hvem han er.
Jamen, han har navnet. Vi kender ham med hans navn og efternavn.
Ja.
Og så en anden, jeg tror, der er mange af jer, der vil blive lidt chokeret. Det er deres næste sidste sætning.
Ja.
Din nier.
Ja.
Det vil jeg gerne bage jer om i dag herfra alle sammen. Et klemte år, der er ikke noget, der hilder nier. Du kan enten kalde mig en afrikaner eller en sort, som jeg vil kalde dig en dansker eller en vild mennesker. Der er ikke en farve, der hele det her.
Ja. Du må ikke tro, det er mig, der har opfundet det her.
Ja, det ved jeg godt.
Altså, nu anklager du mig, ikke også?
Nej, ja, ja.
Så er vi gode venner.
Jeg siger, at på det der morgen, der skal jeg flørte, og de siger, har man for os så det grimme råd? Nej, det er der ikke. For os, det er den farve, jeg er. Jeg er sort eller brun, hvis vi skal det.
Ja.
Men jeg er ikke en nier. Der er ikke noget, der er heller nier.
Nej. Så må vi finde på noget andet og skrive i stedet for.
Ja, en sort.
Chokoladedreng.
Sort.
En sort.
Ja, ja. Ja.
Nej, jeg er ikke chokolade.
Ligesom
en sort. Ja. Eller en afrikane. Du får en afrikane.
Ja. Du skal have mikrofonen, ikke også? Ja. I må også godt kommentere nogle af de andre ord. Men, ja.
Jeg vil spørge dig, hvad havde din far?
Nå ja, jeg tænkte nok, du ville sige. Min far hedder Tefik.
Ja. Jeg kalder ham Tefik den modige. Er det godt? Bliver han tilfreds? Tefik den modige.
Ja. Ja.
Siger der ikke meget derovre, at være modig i Danmark?
Ja.
Indvandrer, gamle indvandrer i Danmark.
Ja. Men nu skal vi altså via det her bitte lille projekt, vi skal prøve at hjælpe de skrivende folk i det her land, som ikke sidder her. De bliver ved med at kalde min far indvandrer. Ikke?
Ja, jeg kalder ham ikke for min indvandrer. Jeg kalder ham Tefik den modige.
Godt. Ja, det er... Ja.
Hvad vil din far sige til, hvis han blev kaldt? Hvor længe har han været her siden?
Cirka 40 år. Hvad? Og 2 dage.
Hvis han blev kaldt dansker, ville han så følge dig mange?
Han er ikke. Han siger, at spejlet er opfundet.
Okay. Hvordan ville han synes, at han blev kaldt dansk tyrker?
Lige præcis. Det savner han. Ja, det synes han også er en god idé. Han er kurder. Men han vil også gerne kaldes tyrker. Det gør ikke noget. Der har vi også et problem, ikke? Altså, det rigtige arbejde, det starter, når vi kommer hjem med den her stykke tekst. Lige nu hygger vi os. Ja?
Det her diskussion elsker jeg. På et tidspunkt, vi har lavet en genomsættelse, en journalist, der gik og spurgte en mongol, en dabbarn og alle andre. Og en af dem, journalisten spørger, hvad vil du kaldes?
Han kigger lidt. Jeg hedder
Peter. Ja, man kan ikke med navnet, ikke siger her.
Altså det her, det problem, der er aktuelt lige nu her, det er ikke et specielt dansk problemstilling. Det findes også alle mulige andre steder. Hvis vi besøger en sprogskole med en masse voksne indvandrere, og gider at holde pause sammen med dem, og gider at forstå dem på deres modersmål, så hersker der også en masse ord og begreber, der hvad skal man sige, putter danskerne ind i en masse kasser. Så det her, det er sådan en alsidig, hvad skal man sige, projekt, man skal arbejde med. I Forfatterforeningen skal vi diskutere noget, der ligner det her. For vi ved jo udmærket danske forfatter, som hverken er racister eller politisk som sådan i deres bestræbelser på at skrive en god børnebog. De begår også en masse fejl, men mange gange er vi bare ikke klar over det. Når vi siger tosproget, så bliver en dansk pige meget sur, fordi hun er også tosproget. Altså hun kan skrive digte på engelsk, siger hun. Hendes bedstemor kommer fra England. Hvorfor skal hun ikke kaldes tosproget så? Og så siger læreren, altså Mathilde, nu sætter du dig ned, ikke også? Og det der, det har vi snakket om før, ikke også? Altså, Mathilde, vil du være venlig at sætte dig ned? Ikke? Det er slet ikke dig, vi snakker om, ikke også? Og Mathilde bliver ved med at sige, hun vil også gerne kaldes tosproget. Og så kommer Aisha frem og holder på den der kjole og danser over for Mathilde. Det kommer an på, hvordan vi, hvad vi putter ind i de der tosprogethed, ikke? Så lad os gøre det til noget meget, meget positivt, så alle danskere har lyst til at være tosproget eller flersproget. Undskyld.
Jeg har et fag, som hedder fysik,
ja.
Og der bruger vi også så mange ord. Og nogle gange, i stedet for at sige et kort ord, ligesom indvandrer forfatter, så vil vi bruge nogle flere ord. Så når du står i programmet, så vil jeg gerne, at det står forfatter, Adil Erdem. som har modtaget bibliotekarens pris, som har udgivet bøger på dansk og tyrkisk. Og vi har computer, vi kan både skrive en masse ting og sende det.
Den sidste sætning om Sørkjærfiren, den kan vi jo simpelthen stryge, for eftersom det foregår i det skjulte, er der ingen, der ved.
Ah, det vil jeg gerne kommentere. Altså, jeg elsker det, der foregår i det skjulte, og det er lige præcis det, vi skal tage alvorligt. Det, vi ikke ser, de møder, de samtaler, der bliver holdt ude i det skjulte. Der kan ske to ting ude i det skjulte. En masse positive ting, og en masse dybt alvorlige hemmelige møder. Nej, jeg synes, vi skal have de der tørklæde piger frem og lade dem kysse ind.
Min hustru, hun er indvandrer. Hun har boet i Danmark i 30 år.
Grønlænder?
Min børn er anden generations indvandrer. Hun er tysk statsborger. De har aldrig i deres liv hørt ordet om dem selv, anden generations indvandrer. Hun har aldrig i sit liv hørt ordet indvandrer om sig selv. Spørgsmålet er, om ikke det er det, den handler om, bare at fjerne de her ord. Mere end at finde nogle andre. Altså,
jamen, det er lige præcis det, der er opgaven.
Ja, men netop ikke, altså, at behøver der egentlig, altså, en ting er, at sociologer og videnskabsfolk, de forskellige undersøgelser, de der er hensigtsmæssige grunde, undersøger folkevandringer og befolkningsudviklinger, ikke, og bruge sådan nogle ord. Men skal man også til pressen, skal vi også til med hinanden, eller er det ikke bare mennesker? Er det ikke bare folk? Og hvis der egentlig er nogen, som der, hvor der er behov for ligesom at sætte noget på, det kan der være en kontekst, hvor der er. Det er som regel aldrig den kontekst, medierne har. Men det kan der være, der er. Kunne vi så spørge dem, hvad er det, du skal skrive om dig? Bare en gavn, eller skal skrive dansk tyrk, eller tyrkisk dansker, eller sådan noget. Men måske er det egentlig om at komme af med ordet udlænding. En udlænding er jo kun udlænding, hvis det er der.
En udlænding er ikke boende i Danmark. Er han på gaden, han skal tilbage igen. Men så skal man, jeg håber, jeg har haft undskyld. Ja, det synes jeg, vi skal. Vi skal af med. Men så skal man også arbejde med, så nemt er det jo ikke. Jeg tror, at Mustafa Hussein har været inde på det måske. Så skal man arbejde med begrebet nationalitet også, ikke? Nation, altså den der rumlighed, der skal til, for at man kan give afkald på alle de her begreber og ord. Flere kulturalitet skal jo ligesom politisk være til stede, før man kan slappe af i sproget og ikke har de her drillende små problemer. Ikke? Ja.
Jeg vil bare følge lidt op det der bagved, fordi at hele øvelsen går jo ud på at skabe efter tænksomhed og refleksion.
Ja.
Og i forhold til netop til åndssvage, eller de hedder først idioter, så hedder de åndssvage, og så var der en masse mellemrum, så hedder de, nu hedder de udviklingshemmede.
Ja.
Hvis man vil ane det begreb, så må man da sige begale.
Super.
Og det er jo, en måde, at man den måde, og så er jeg jo helt enig med den taler, som siger, at vi må ane det, hvis det er helt unødvendigt begrebet.
Ja.
Men øvelsen går på at opfinde noget, der kan skabe eftertænksomhed. Og derfor kan man jo ikke bare sige, lad os lade være med at bruge dem. Nej, vi skal vise, hvor idiotiske de er i det valg af begreb, man så.
Ja,
jeg vil gerne sige, at ligesom du siger, at din far er stolt af at være dansk kurder eller kurdisk.
Eller gæstearbejder i Danmark.
Men man kan også godt forestille sig, at man skulle bort fra, at der er noget, der er finere end andet, og at folk har lov til at være stolte af den baggrund, de har. Altså, hvis nu man kommer fra Afghanistan, kunne man godt sige, at dansk afghaner, og så kunne man være stolt af det.
Lige præcis.
Fordi mine børn, de er jo, har alenes far, eller valisisk far, og de holder det meget af at fortælle, at de har en valisisk baggrund, og det er de stolte af. Det er jo også fordi, der er sin ligesom nu, man talte om det der med aksamerne, at der er stigmata til nogle af de der afstamninger. Og det skulle man jo så væk fra, at folk kunne godt være stolte af, at de kom fra forskellige baggrunde, og det var altså fint. Ja.
Godt, nu vil jeg gerne sige noget. Så respekt ikke for oplægsholderen. Nej, faktisk ikke. Det er dejligt at sidde her. Vil du gerne sidde her? Ja. Se, jeg har skrevet en masse bøger for at selv forstå, hvor fantastisk den danske folkeskolemodel er. Hvor fantastisk læreruddannelsen er. Altså, det er jo ligesom en religion for mig, hvor den enkelte lærer på den enkelte skole selv kan stort set vælge, eller kunne vælge, de bøger, de materialer, hun kan bruge i sin undervisning. Hvor er det fantastisk, at 35 lærere på en skole kan være så forskellige, og kan konkurrere, og kan supplere deres undervisning med al verdens gode tekster, osv. Det er det, der er fantastisk ved den danske folkeskole. Men det, jeg har observeret, det er også, når læreren kommer og lægger hånden på Aishas hoved og siger, hvor er du fantastisk, Aisha. Du er en fantastisk dansk pige. Hvor er du smuk. Altså, jeg er sikker på, at dansklæreren i den situation, altså, det er så ægte et forhold med en masse følelser mellem lærerinden og Aisha i første klasse. Men problemet er, når Aisha kommer hjem, og så siger Aishas mor Razia fra Pakistan, Aisha, hvor er du en dejlig, søde, fantastisk pakistansk pige. Hvor er du smuk en pakistansk pige. Så har Aisha et problem. Altså i det her land efter 40 år, er det ikke lykkedes endnu at prøve at få forældregenerationen og den danske folkeskole til at snakke om det her. Majoriteten fortsat tror på, at det er dem, der behersker faget, og det er dem, der har, hvad skal man sige, alle sandhederne. Og forældrene går og tror, at den danske folkeskole mere eller mindre ligner den folkeskole, de selv kommer fra i Pakistan. Okay? Det er faktisk et af de problemer, vi bør kigge meget, 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 meget nemmere på. Lige nu er jeg i gang med at snakke med nogle børn fra Tingbjerg. Nogen, der ikke har brændt skolen ned, men nogen, der måske har set. Og de her 12-13-årige børn er i den grad i tvivl om, hvem de er. Hver eneste god integrationsindsats, hvor som helst i verden, havner i en okay assimilation. Det er stopstedet simpelthen. Men for at man kan nå frem til den her assimilation, der ikke skal slå mennesker ihjel, ligesom grønlændere i tidernes morgen, da de blev hentet til Danmark, de grønlandske børn. Hvis assimilationen ikke skal få en masse ulmærke unge mennesker i identitetskrise, så skal vi være meget bevidste om, hvordan vi behersker begrebet integration, og hvordan vi fortolker begrebet integration. Det er Danmarks problem nummer et lige nu og her. Når Helle Thorning-Schmidt stod i fjernsynet i går og bruger begrebet demokrati, så synes jeg, hun skylder befolkningen det at forklare, hvordan hun forstår begrebet integration. Hvad er integration?
Jeg undrer mig lidt over, at du vælger at bruge ordet assimilation.
Ja.
For mig er det egentlig et spørgsmål om, at så bliver den tyrkiske eller arabiske, eller hvad det nu måtte være, kultur udvisket til fordel for den danske kultur.
Lige præcis.
Er det et mål i sig selv?
Jo, men det bliver det jo. Integration handler om at prøve at få grupper af mennesker fra andre kulturer, fra andre folkeslag, til at gå det, man bliver påvirket af den majoritetskultur, man er omringet af. Det handler simpelthen om at ikke prøve at tvangindlægge engenerationsindvandrere, nu prøver jeg selv engenerationsindvandrere, i en form for skjult assimileringspolitik rundt omkring. Så opstår der en masse fejl, der prøver at besøge psykiatriske afdelinger i Danmark, kære venner. Hvis I kommer for at blive prøvelig bank på at sige, hvor mange somalier, hvor mange, prøv at se, hvordan det står til. Hvor mange utilpassede unge render rundt brænder biler af sig selv, de brænder sig selv også til sidst, jo. Når de brænder en skole ned i dag, deres egen skole, i morgen brænder de sig selv ned, hvis de ikke har allerede gjort det. Ja. Men skal vi ikke gerne tilbage, undskyld, tilbage til vores sjove underholdning?
Ja, vi også at tilslutte mig, at det var hun at se, at det kunne være nærmere og dejligt, hvis vi kan erklære mig alle det der titler, som jeg også sagde for, og så selvfølgelig, jeg vil også tilslutte mig, at du siger, at det, hvis det var ikke, at man brugte de titler negativt, jeg er stolt på, hvad vej jeg er, en sådan sydafrikaner. Men når det bliver brugt negativt som en pakke, jeg ved godt, at pakistanere, de står der ved pakistanere, de står der deres baggrund. Men fordi i dag det bliver brugt så negativt i medierne, det er derfor de titler, som vi bliver nødt til at finde en alternativ til dem.
Yeah. Og måske de der titler kommer netop, fordi den pågældende journalist, der skriver den artikel, aldrig nogensinde har været i nærheden af sin stof, som må få fat i en artikel på baggrund af nogle stikord. Altså.
For det er nok, at jeg undrer mig, hvis vi skal rigtig tænke os, hvor mange rigtig ægte danskere er der i Danmark?
Det er vi alle sammen. Jeg er ægte dansk. Prøv at kigge på mig.
Er det Sørensen, eller Petersen, eller er det andre, der hedder Korsmann, eller et eller andet? Hvem ægte danske? Jeg tror, halvdelen måske er danske befolkning, det er også lige meget blandt som
er. Jo, det ved vi jo. De vandrede fra alle mulige andre steder før den første istid.
Nej, jeg tænkte kun, hvis de fik fjernet alle etiketterne.
Ja, det gør vi ikke.
Og folk, nej.
Ikke lige med det samme.
Fordi så kunne folk få lov til at være borgere.
Nå jo, det var en god idé.
I den her organisation, så kan de bare være borgere, så kan det være deres identitet, de borgere i Danmark.
Godt. Men det kan vi godt blive enige om, men det nytter ikke nu, at vi to er enige her. Så skal vi ligesom ud på gaden, eller gøre et eller andet, eller skrive bøger, eller skrive artikler, eller læserbreve, eller og så videre, og så videre, og så videre. Prøve at holde liv i den her debat. Så kan vi måske. Ellers ikke. Må jeg godt sige noget til jer? Er der nogen, der brænder for at sige lige, er der nogen, der vil... Det der med muslimsk muhammedaner. Må jeg godt fortælle en historie, da jeg kom til Danmark? Så inviterede nogle af mine venner mig til Fælledparken, hvor der var 1. maj. Det var jo totalt kommunistisk i det land, jeg kom fra, men man holdt 1. maj i det skjulte. Og så var der en gruppe mænd, der kastede med æg og tomater, og så spurgte jeg min ven, hvem det var. Så det er slet ikke noget. Det er bare Glistrup, sagde han. Han skal bare have et par æg på nakken, og så er det det. Og så senere så jeg ham i fjernsynet, og han gjorde meget stærkt indtryk på mig, Glistrup. Jeg fandt ud af, hvor klog han er. Ved du, hvad han sagde? Han skrev på tavlen. Han sagde, første generations indvandrer og gæstearbejder 1 plus hans kone er 2, plus deres syge børn er 9, plus syge deres svigerdøtre eller svigersønner, plus at de også skal have syge børn værre, osv. osv. Så sagde han, 2020, så bliver en gæstearbejder til 350 mennesker i det her land. Og så fik jeg respekt for ham, og så sagde han, muhammedaner, ikke? Jeg slutter af med to korte tekster.
To korte tekster, ja.
Det er 3 digte, som skal være med i min nye digtsamling, som udkommer på Tidernes Skifter til september. Integration 1. Integration til forret. Ingredienser. Cirka 2 kilo modersmålsundervisning per barn. En halv liter interkulturel undervisning i folkeskolen. 100 gram respekt for de fremmedartede medborgere. 1 liter mellemfolkelig forståelse for god kvalitet. 1 bund tolerance over for de mærkelige traditioner og tro. 50 gram godt naboskab. 1 teske anerkendelse for deres kunde. Mindre end en håndfuld politisk moderkæst. 2 teskefulde ligeværdige medborgerskab. 1 kilo dansk pas. Integration til hovedret. Ingredienser. 250 gram tillid. 5 deciliter arbejdsmarkedet til de højtuddannede og andre, der hænger på.
100 gram finpudsede politiske udtalelser og handling. 3 bunter bedre forståelse for de anderledes tænkende. 0,5 liter anerkendelse og ros til første generations indvandrere for deres slid og knoklen. 10 skifuld sandhed om, at ikke alle anden generations indvandrere er følt kriminelle. 1 deciliter tolerance for ghettoer. 1 kilo hilsen til de anderledes tænkende religiøse individer i form af go by them. 50 gram godmorgenhilsner på vej ind eller ud af opgangene. 2 kilogram dansk pas. Det vil sige, der er 1 digt mere, det er nummer 3, det er dessert. Men den læser I selv, når bogen udkommer. Er jeg ikke en god sælger? Og så skal jeg lige samle op, hvis nogen har lyst til at arbejde videre med den der tekst, skrive bord for eksempel i stedet for, så kan I sende det til Lone eller Anne, og jeg bruger gerne en del tid på det, og I får som sagt de der børnebøger. Tilsammen har de en værdi af 1400 kroner, så...
tage den med hjem og prøve at digte og hvad I finder ud af, og så kan I sende den ind som vedhæftet mail til sos@sosmodracisme.dk. Så mailer vi dem rundt og finder ud af vinderne. Men vi har allerede et bud, så I må skynde jer at få gjort noget ved det. Hvad for en frisk skal vi sige?
1. maj.
1. maj?
Ja. 1. maj vil være perfekt. Men der kan jo ske meget mere med den der tekst. Det kommer helt an på, hvor seriøst de tager det. Det kan godt være, at den skal sendes rundt omkring til de rigtige steder. Og det kan godt være, at de giver os et andet projekt måske. Så prøv at tage det seriøst. Og I må godt digte videre på mine sætninger, eller ændre, eller gøre, hvad I synes. Værsgo.
Men det stadigvæk give mening, at det handler om indvandrerdebatten, ikke? Man kan ikke bare fjerne ordene, som der bliver sagt.
Jamen tænk, hvis du kan. Det er det, der er spændingen jo. Det er det, der er udfordringen.
Det bliver en helt anden
digt. Ja, det må du gerne, det må du gerne. Det må du gerne.
Ja.
Det synes jeg var utroligt kreativt.
Jo, tak.
Ja. Og vi siger mange tak for...
Jeg hørte her forfatter Adil Erdem debattere med publikum om, hvordan man kunne omformulere sproget til noget mere positivt. Det er en optagelse fra lørdag 1. marts fra mødet med titlen Diskriminerer sproget. Samtlige indslag findes på internettet på adressen www.arnehansen.net/dialog, og så søger man bare på Diskriminerer sproget.